Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, з вами Ліза Кучарава. Наперед підсумуємо виніки усього тижня. Важні новини. У Мінську удільники акції «Несмяротний полк» принесли портрети Сталіна. У Шереметьєво при аварійній посадці загорився сухой суперджет. Ёсць ахвяры. Былы амбасадар Росіі у Беларусі Міхаіл Бабіч пакінуў Беларусь. Звернемся до гэтых навінаў наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Распачынаем выніковую праграму. Петарда. Следства разглядае шэраг версій крушэння самалёта «Сухой» «Суперджет-100» у аэрапорте Шараметьева ў Расіі. У іх ліку недастатковая кваліфікацыя пілотаў і дыспетчараў, тэхнічная няспраўнасць, неспрыяльныя ўмовы надвор'я. Пра гэта журналістам паведаміла афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта Расіі. У авіакатастрофе 5 траўня загінуў 41 чалавек, у тым ліку двое дзяцей – і бортправаднік, які ратаваў пасажыраў. Інфармацыйная крыніца паведаміла Інтарфаксу, што асноўнай прычынай гібелі людзей у хвоставым адсеку самалёта стала спроба некаторых пасажыраў дастаць з багажных паліц свае рэчы. Пазней Інтарфакс гэту інфармацыю прыбраў. Паводле інфармацыі беларускага МЗС, беларусаў сярод пацярпелых у катастрофе 5 траўня не было.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 траўня ў Беларусі адзначылі дзяржаўнае свята Дзень перамогі. У 1945 годзе капітулявала нацысцкая Германія. Святочныя мерапрыемствы прайшлі па ўсёй краіне. У Мінску Александр Лукашэнка разам з сынамі Віктарам, Дмітрыем ды Мікалаем усклалі вянок і кветкі да манумента перамогі. У сваёй прамове Лукашэнка згадаў вайскоўцаў, якія былі на фронце, партызанаў і падпольшчыкаў, а таксама працаўнікоў тылу. Пасля Лукашэнка паразмаўляў з журналістамі. Між іншым ён выказаўся наконт таго, чаму не паехаў на святкаванне ў Маскву. Цытую, па-першае, мяне ніхто не запрашаў у Маскву. Па-другое, нават калі б запрасілі, было б складана развесці гэтыя мерапрыемствы. Цытую словы беларускага кіраўніка Белта. Дарэчы, на парадзе перамогі ў Маскве разам з Уладзімірам Пуціным ды Дмітрыем Мядзведзевым прысутнічаў былы прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў. А тым часам раніцай 9 траўня каля дома музея першага з'езду РСДРП ў Мінску сабраліся на мітынг удзельнікі расійскай акцыі «Несмяротны полк». Іх было некалькі соцень чалавек. Некаторыя трымалі не толькі партрэты сваякоў ветэранаў вайны, але і партрэты Сталіна, Леніна, савецкія сцягі, мелі георгіеўскія стужкі. Дарэчы, удзельнікам «Несмяротнага палка» не дазволілі правесці ў беларускай сталіцы асобнае шэсце. Ім прапанавалі далучыцца да афіцыйных святочных мерапрыемстваў, якія праходзяць пад беларускай сімволікай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». Інгушцкага апазіцыянера і блогера Ісмаіла Нальгіева выслалі з Беларусі ў Расію, паведамляе прэс-служба Беларускай асацыяцыі журналістаў. Ён быў затрыманы ў мінскім аэрапорце 8 траўня. Нальгіев спрабаваў выехаць у Чэхію, але на памежным кантролі яму паведамілі, што ён у расійскім спісе асоб, якія знаходзяцца ў вышуку. Спачатку інгушцкага дзеяча адвезлі ў міліцыю, затым у ізалятар часовага ўтрымання. Адвакат спрабаваў абскардзіць высылку Іслаіма Нальгіева, прыпыніць яе, але няўдала. Апазіцыянера выслалі без суда. Нальгіев быў адным з лідараў мірных пратэстаў у Інгушэціі супраць перадачы часткі яе тэрыторыі Чачні. Расійскія ўлады пераследуюць актывістаў. Што чакае Ісмаіла Нальгіева, пакуль невядома. У эфіры Еўрарадыё незалежны юрыст Алег Агеў адзначыў, што апазіцыйнага актывіста затрымалі з парушэннямі, а высылка яго ў Расію пагражае на Льгіву катаваннямі.
Першае, нашы зараз звесткі аб тым, што на падчас затрымання Ісмаіл знаходзіўся ў розыску і аб'яўленым з боку з Расіі. Калі гэта так, тады павінна была адбыцца іншая працэдура ў дачыненні да яго. Яго павінны былі выдаваць замежнай дзяржаве як асобу, якая знаходзіцца ў розыску. Замест гэтага яго праз адміністрацыйную працэдуру прымусовай высылкі яго выслалі з Беларусі. Ёсць меркаванне, і што ў дачыненні яго магчыма, што будуць ужытыя пыткі на тэрыторыі Расіі, таму гэта балючая вельмі праблема шмат для каго зараз.
Кажа юрыст Алег Агеев.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна гэтага тыдня. Былы амбасадар Расіі ў Беларусі Міхаіл Бабіч пакінуў Мінск. Як паведамляе РІА Новасці, да прыезду новага кіраўніка амбасады ўзначальвае часовы паверны ў справах Уладзімір Андрэеў. Ён працуе на пасадзе дарадцы пасланніка. Як паведамлялася раней, замест Міхаіла Бабіча новым амбасадарам у Беларусі будзе Дмітрый Мезенцаў. Калі ён прыбудзе ў Беларусь, пакуль невядома. Бабіч адпрацаваў на пасадзе амбасадара ў Мінску менш за год са жніўня 2018-го.
Штодзённая праграма «Петарда».
У аўторак у Беларусі адзначалася радаўніца – дзень памінання памерлых. Радаўніца ўзнікла ў паганскія часы, пазней яна была прымеркаваная да царкоўнага календара. Яна прыпадае на 9-й дзень пасля Вялікадня. У Беларусі радаўніцу адзначаюць праваслаўныя і уніяты. У гэты дзень прынята наведваць месцы пахавання родных, наводзіць парадак на магілах. У памяць нябожчыкаў на магілах ставяць кветкі і запальваюць знічы. Так таксама памерлых памінаюць за ўрачыстай бяседай. На гэтым выніковая праграма «Петарда» завершана. Больш навінаў чытайце, слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.